като, разбира се, след малко ще дам думата и на нашите колеги. От Съюза на животновъдите спешно искаме оставката на министъра на земеделието и храните, на замминистрите, които отговарят пряко за нас, и на политическия кабинет в Министерството на земеделието и храните, тъй като до момента сме обявили 30% фалит на всички ферми, най-вече на млечното говедовъдство, и очакваме до 20 дни да стигнем 50%. Това е от мен. Благодаря ви. Сега ще дам думата и на колегите от Национален съюз на говедовъдите в България, господин Зоров.
Благодарим, че уважихте нашата инициатива за пресконференция. Както виждате, тук сме се събрали отпред ръководителите на браншовите организации, на всички въдства, в това число говедовъдство млечно, овцевъдство. Тук са колегите от регионални структури, защото в момента ситуацията не е критична, тя е катастрофална. От два месеца сме, как да кажа, потърсили всички възможности, с които разполагахме. Бяхме в комисия по земеделие три пъти, запознахме депутатите. Бяхме в Министерство на земеделието, не знам вече колко пъти. Бяхме три срещи с господин вицепремиер Асен Василев при премиера. Господин Василев ни обеща средства за един понеделник, който мина, но явно възложи схемата да изпълни Министерството на земеделието, и понеже Министерството на земеделието към момента до никъде не е встигнал, последен опит направихме миналата седмица, на която присъстваха двамата заместник министри, че министърът беше болен и отсъстваше, господин Бруджев и господин Христанов. В петък ни бяха обещали, за миналия петък, не за този утре, ни бяха обещали, че ще имаме ставките по COVID-мярката и начина за отпускане на тези 120 милиона, които господин Асен Василев, повтарям, каза, че можем да ги получиме. Няма липса на финансов ресурс, има неорганизиране на схемата, ние така го разбираме от Министерството на земеделието. И за това ние и това, което каза госпожа Христова преди малко, това го заяви и на министрите, заместник-министрите на последната среща, че ако не направят нещо за този сектор, тя е упълномощена от техния съюз да им поиска оставките. Така че нищо ново, нали, няма да се стресират от това, което ще чуят чрез вас сега. Те са го чули директно. Друг е въпросът, че ние търсиме реално решение на нещата. Ние нямаме, заявяваме всичките, никакви политически фактически интереси и подбуди, а просто спасяването на този сектор. Отидохме с конкретни цифри при господин Василев, защото той е икономист, финансист, и му направихме разчет колко струва 1 литър мляко. Хубавото е, че заместник министър на земеделието господин Бурджев, който отговаря за животновътството, според нас е единствения, който се опитва нещо да направи, според неговите възможности. Той каза, че анализ имат и Министерство на земеделието, и анализа е малко по-лош от нашия. Тоест, себестойността е по-висока при тях на литър мляко. И това го казахме в комисия по земеделие, им трябва да се реши. Този дефицит в цената от около 40 стотинки, кой да го поеме? Няма как да бъде калкулирано към предприятията, защото аз като председател и на Асоциацията на млекопреработвателите, предприятията няма на кого да продадат завишена с 40% сток. И нормално в такава кризисна ситуация, за която ние не сме виновни и потребителите също, хората, които взимат политическите решения в България и с Европейския съюз, защото, нали разбирате, голяма част от повишението на суровините са следствие политическото решение за санкциите към Русия и така нататък. Когато се взимат такива решения, би трябвало да има инструментариум за успокояване на пазара. Може би Европейската комисия има, но ние не знаеме, и нашето правителство, лицето на Министерството на земеделието, до сега нищо не казва. Затова колежката е организирала среща с председател на комисията по земеделие в Европейския парламент като последна институция, защото, пак повтарям, ние сме се обърнали към всички. Даже на входа тук си говорихме, че само при патриарха Негово Светейшество не сме ходили. Може би да отидем и при него да се помолим да вразумат тези, които ни управляват. Защото не може с завишени цени, вие всички знаете като журналисти и тези, които гледат онлайн, че фуражите са завишени с 100%. Те е борсова стока. Няма как, виждате, млякото не е завишено с 100%, цените на млечните продукти също не са завишени с 100% и така нататък. Така че трябва да компенсаторния механизъм. И ние това алармираме от месец октомври. По така настоятелно от месец и половина. И се надявахме, че при среща с вице-премиера, защото винаги проблема е бил финансов. Винаги казват, няма пари, както и на нас. Този път ни казаха, че има пари, но явно някой не иска да ги даде. Явно не вярват, че ситуацията в този бранш е толкова катастрофална. Но ние искаме да разбере и българското общество какво го чака. Защото при липсата на сурово мляко виждаме, че тази тенденция е в европейски мащаб. Закриват се ферми в Холандия, в Унгария, в Германия, насякъде. Защо? Защото хората не издържат. Не можеш да работиш на минус. И когато това е свързано с продоволствената сигурност, това е напълна безотговорност. Мое мнение. И когато утре тези ферми, както госпожа Христова каза, и колеги ще го потвърдат, доста ферми се ликвидират, или тези, които остават, те са с достатъчно кредити и не могат да излезат от тях и затова продължават да затъват. И в един момент това ще свърши. Ще изколат тези животни. Какво ще прави българската нация и общество, въпреки че тя намалява постоянно? С какво ще се храни? Разчитаме с продуктите от Полша. Ма виждаме, че вече дори и цената на сухото мляко е два пъти по-скъпа. Това показва, че навсякъде разходите са тежки. А с войната в или операцията в Украина, какво никой не казва до кога ще свърши. Не знае, фуражите няма да продължат да се успокояват, че фьючерсите са на по-високи цени. И затова смятаме, че тези животни, за разлика от всичко останало, което е в земеделието, се възстановяват за минимум 4-5 години. А ако сега бъдат унищожени, какво ще стане? Как ще бъдат възпроизведени? Откъде ще бъдат взети? Вече няма откъде да купиш, да кажем, заплодени юници. Няма ги пазарите, които имаше в Холандия, в Германия и така нататък. Затова смятаме, че чрез вас медиите, ръководството на земеделието да отрезне. Защото трябва да разберат от една страна. В комисията по земеделие ни казаха, ние не можем да разберем защо не начислявате тези завишени разходи в цената на продукта, т.е. суровото мляко или в млечните продукти. Ами отсреща потребителите какво, с техните платежоспособност, дали ще може да си го позволи. Другото нещо, забравят, че има, дори държавата е контрагент по нейните обществени поръчки по различните схеми. Ами тя не се индексира цените. А ни казва да си начислим цената на суровината. Как да стане това нещо? Те като купувач не индексират. А ние да ги начислим на кого? На потребителите, крайните. Затова аз спирам до тук. Просто исках да кажа, че ние сме опитали всичко, което има. И сме изключително търпеливи, но в последните седмици фермерите от наши членове станаха не, че не могат повече да търпат, а освирепяха, защото най-опасен е човекът, който няма вече никакъв изход. И затова смятаме, че това е последната стъпка, която фактически бихме направили. От един месец и половина всички искат да протестират, да затварят мостове, Дунав мост, магистрали и така нататък. Ние като разумни хора смятаме, че трябва да намерим решението, но се вижда, че срещу нас трябва да има също разумни хора, които да откликнат на това нещо. Благодаря ви и спирам до тук.
Господин Бойко Синапов, Обединени български животновъди.
Добър ден на всички. Благодарим за уважението, което отправихте към целия работещ сектор в милата ни родина. Бойко Синапов, Обединени български животновъди. Аз ще бъда по-кратък, за да мога набързо да ви запозная и да знае нашето общество какво се случва. а в пространството, в милата ни родина се вкарват едни така големи приказки, едни милиони, милиарди, които на този работещ сектор се приписват. За съжаление, виждате в какво положение се намираме ние, защото ако ние, работейки, оцелявайки и вадейки си прехраната и задоволяваме нуждите на производството, няма да сме тук. Но положението в сектор животновъдство е критично. Мога да кажа вече критично. Не се издържа. Ние се превърнаме в хора, които да се молим, всяка седмица губим по 2-3 дена, защото ние всички тук имаме и лични стопанства. Не сме само браншовици, както се казва чантаджи, а работещи фермери, които представляваме сектор животновъдство. Нашите управляващи в момента се въртат, като, смея да кажа, като мухи без глави. Цял свят, цяла Европа се бори с тази криза, защото тази криза не е само в България. Тази криза удря навсякъде, но всички нормални държави се бори с тази криза. Вземат мерки сами отделно държавите си. Освен мерките, които Европейския съюз дава възможност да се възползва. Но за съжаление в България не се случва нищо. Нашата политическа сцена в момента я наблюдават. Нови, стари, плюни, занимават се цял ден с политика. Обществото изнемогва, а ние сме с стопанства, с жива стока. При нас е страшно. Картината е страшна. И когато вече колега ми се обади и каже, че ликвидира стопанство, аз не смея да му дам кураж. Да му кажа, не, не го ликвидирай, колега, ще оцелее. Аз, като представител на една организация, която представлява България в ЕАР, защото Обединени български животновъди е представител на България в ЕАР, се срамувам. Срамувам се от собствената си ситуация, в която се наблюдаваме в момента. От нашите всички политици, не само сегашните управляващи. Защото ние сме стигнали тук не с от 2-3 години. Политиката е объркана като цяло в сектор животновъдство. Защото нашите политици не се случват в обикновеното общество, в работещото общество. Застрашена е, хора, застрашена е продоволствената сигурност на държавата. Млекото се мачка, производителът се мачка, се изкупува на безбожно ниски цени. Агнетата за Великден се заливат с внос от съседни на нас държави. Ние предупредихме господата от Министерството. Всяка една държава стимулира производителите, вземат мерки и ще ни залеят. Те не ни повярват. Сега в момента, виждате, ние имаме достатъчно произведена продукция за Великден, като агнета, готови, но се опасявам, че голяма част ще останат по фермите, защото големите магазини и вериги си заредиха вносни агнета. Не казваме дали са качествени или некачествени. Не казваме дали е регламентиран внос или не е регламентиран. Казваме, че има внос, реален внос. А на нас от Министерството ни заявяват, че не е възможно и че няма реален внос. А виждате тези меса, които наблюдаваме в момента в магазината мрежа, те са вносни. Една съседна Македония, която не е член на Европейския съюз, ни изпреварва и стимулира производителите си, защитава производителите. Всички гледахте репортажа, който даде. Македонският животновъд казва: аз получавам стимул от 50 лева на агне. Това е 2,53 лева на килограм живо. Стимул. И за това тогава не се натоварва и потребител. Нашия потребител, за съжаление казвам, не е оставен в нашата ръце като производители. След нас идват кланици, прекупачи, магазини, мрежи и тази спекула, която се наблюдава в магазинната мрежа, е спекула, но никой не може да я контролира. Никой не иска да я контролира. Няма да е спекула, когато дойдат директно при нас да си купят прясно млеко, но ние нямаме възможност. На нас не е забранено. Ние нямаме право като производители да продаваме директно. Прясно млеко, агнешко месо, агнета и така нататък. Ние, аз като представител на Обединени български животновъди, ще отидем в Брюксел, ще направим тази среща, обещаваме вече, почти си правим организация, готови сме с организация и ще заявим, ще помолим представителите на Европейския съюз да спрат тези средства, които са предвидени за България, до тогава, докато не се сложи ред в тази мила родина. Защото на наш гръб се говорят за милиони, милиарди, но нищо не се случва, нищо не стига до реалния производител. Ние сме в окаяно състояние в момента. Ние приключваме, сектора приключва. Знаеме какво се случва по мерките. Всички ставки, изплатени назад във времето, са намалени тази година. Вместо да се увеличават, всички субсидии са намалени, ставките намалят. Единствено в България, за съжаление. Ще спра и аз от тук, за да може и другите колеги всички да вземат мерките, но положението е отчаяващо. Благодаря ви.
Иван Михов, Национална асоциация на животновъдите.
Иван Михов си казвам, председател на Националната асоциация на животновъдите в България, която представлява дребния и средния животновъд. Преждеговорившите колеги преди мен бяха доста изчерпателни в думите си, които казаха. Ние напълно ги подкрепяме. Защото при малките и средните фермери никак не е по-добре ситуацията. Ние сме в фактически фалит, физически фалит. Допреди няколко месеца бяхме в... имахме някакви надежди, че нещо може да се оправи. Но след всичките тия срещи и разговори с Министерството на земеделието, Комисията по земеделие и с министъра на финансите, ще рече да кажа, че всичко това е само обещание до този момент. Ние реално не сме получили нищо. Ситуацията, в която се намираме, не може да се опише с думи. Просто трябва да се види на място. Нашите колеги дължат пари на доставчици, на фуражи, на ветеринарни лекари, на банки. Просто само и само да издържим зимния период, в който животновството е много трудно се работи. Така или иначе, дойде пролетта, но нещата не се оправят. Ние очакваме да получим някакви средства, за да си покрием тия разходи, които сме направили до момента. Иначе, просто за напред ние не можем да съществуваме и просто няма смисъл. Нещата са така поставени, че няма никаква рентабилност ние да продължаваме да работим повече. Не знам Министерството на земеделието води ли някаква статистика колко ферми са отпаднали последните няколко години, но аз в който район съм тук, Старозагорски регион, мога да ви изброя доста ферми, които приключиха последните 5 години. Ако има въпроси, ще отговарям. Нека да дам думата на други колеги, но нещата наистина са много зли.
Госпожа Степанчева, Асоциация на българските биволовъди.
Да, Мария Степанчева, представиха ми Асоциация на българските биволовъди. Уважаеми журналисти, уважаеми колеги, аз също алармирам, че продоволствието в България е изключително застрашено. Анализи показват, че ако се затвори в носа, всяка държава приоритетно снабдява своя народ, България има месо и млеко за месец и половина. Питам аз, какво правим след това, с какво ще се изхранваме ние българите? Никой не помисли за това. Само обещания, както казаха колегите, многократни срещи, с удоволствие ни дадоха парите, предложиха ни за зърно или да бъдат в пари. Тъй като логистиката е много по-бавна, ние решихме да не вземеме зърно, защото това е бавен процес и решихме, че с пари, и то е едно, че и го няма, и решихме, че с пари ще стане по-бързо, защото на нас, преживното животновътство, не ни е необходимо само зърно. Ние имаме груби фуражи, имаме сочни фуражи, имаме шротове, минерални, витаминни добавки. Така че много компоненти участват в дажбата на животните. Но това бездействие, което е в момента, не може да продължава, защото ние всеки ден губиме. Няма друго такова производство, което да работи под себестойността от години заради неправилната политика в земеделието. Що годи с субсидиите се покриваха до някъде загубите. Но сега с тази инфлация вече нищо не може да се покрие. Ние всеки ден губим. Ние нямаме право и крачка назад. Защо? Защото всички сме направили много големи инвестиции. Това става с кредити. Как ще се обслужваме кредитите, като са ни заложени до домовете? И не само това. Ние сме хората, които даваме храна на толкова много семейства. Това са най-ниско образованите хора в това общество. Ако ние не ги наемем на работа, тези хора ще тежат на социалната система. Това всичкото не се отчита. Положението е изключително трудно, тъй като ние не намираме разбиране и се протакат нещата в България. Ние ще проведеме среща в Европейския парламент с Комисията по земеделие, ще поставим рязко нещата. или официално да обявят фалити на животновътството в България и да ни покрият на нас кредитите, или да се направи адекватна политика, която да помогне на тези хора да работят. България загива, господа. Не знам, виждате ли го. От ден на ден все по-трудно. Ядеме буклуците вместо нашето екологично чисто. Затова апелирам, бъдете по-активни. Питайте, задавайте въпроси. Защо? Защо е така? Защо са толкова неадекватни? Защо не действат бързо? Ако така продължава, аз казах, единствено фалити първо на животновъди, на растениевъди и фалити на цялата ни държава. Благодаря.
Господин Михаил Михайлов, Национален съюз на говедовъдите в България.
Искам да допълня господин Зоров. Тези писма и срещи са от декември месец 1920 година и виждате до сега какво е постигнато. Сега продължаваме на тримата за продоволствието. В момента в Гърция, в Германия и в Испания няма купонен режим, обаче от магазина дават определена бройка там брашно и така нататък. Вчера чета Полша, Унгария и още няколко държави ще забранят износа на хранителни продукти, за да могат да се напълнят складовете. Какво се случва при нас? Ние ще го почувстваме след два месеца, примерно. За месец януари са заклани само 4200 говеда, които осигуряват, забележете, по 100 грама месо на човек от населението на България. Произведени са 6000 тона сирени, което означава 800 грама на човек, обаче от това сирени една част е отишло за износ. Така че тази криза идва при нас. Няма да се оправи и до година, защото ние нямаме млади разплодни животни. Един път Зоров каза, няма откъде да ги купим. Второ, статистиката показва, че при 1 милион овце ние имаме 50 хиляди млади животни, при необходимост 200 хиляди, което означава, че с 100 хиляди ще намалеят овцете и ще намалеят продукцията. Същото е и при кравите. При 400 хиляди крави не трябва 100 хиляди ремонтни животни, ние имаме по статистика 40 хиляди. Значи следващото нещо, което ще стане. Какво може да се направи, предполагам, че ще е вашия въпрос. Единственото нещо, което в момента може да се направи, това е финансов ресурс. Изтървали сме всички влакове или тъй наречените инструменти, които другите държави успяха да си ги оправят. И само подсказвам. Няма да казвам имена, мога и да казвам в кои държави какво са направили. Във Франция, например, в областите гражданите вадат по 2-3 цента за всяка купено там килограм мляко и работи, които след това се връщат на фермерите. В Испания и в Франция е въведена защитна цена на овчето мляко. Предстои на кравето мляко. Мляко под себестойност не трябва да се купува от мандрите. Хиляда пъти сме го поставили този въпрос, казват невъзможно. Сякаш те не са в Европейската общност. Румъния, големите ферми. Големите ферми са основният производител на мляко. Ние тук гледаме да ги ударим, смятаме, че те са виновни за всичко. Веднага го измислиха. Над 250-та крава. Над 250-та крава създадаха специална субсидия, за да могат и тези хора да бъдат добре. Така че и още нещо. Поставях го тук преди няколко дена на нашия министър, с който имахме среща, за тая защитна цена. Ами той ми каза, човека ни казва, не сме го обсъждали този въпрос. Научните институти, сигурно три института има, не са си мръднали пръста всичките професори до професори да изчислят каква е себестойността, да направят една анализ, какво да се прави. Налага се ние тук, които нямаме този потенциал, да правим себестойност и да я връчваме на министъра. Чухте резултати. 1,32-34 до 1,52 себестойност на мляко купува се по 90 стотинки. Как да стане? Хиляда пъти колегите са поставили анализ да получим от министерство. Те ни казват, че има, ма никой не ги вижда. Бо пиши вътре в тези анализи. Не знаем. Благодаря ви за вниманието.
Николай Романов, Организация на млекопроизводителите Плевен.
Господа, от 30 години съм в бизнеса и От ден на ден нещата се случват от по-лошо в по-лошо. Има една приказка, ножа опря до кокала, ще ви кажа, че не е опрял. Ножа вече реже кокала и почти кокал не остана. Една от причините, които сме на това дередже, както се казва, аз смятам, че са субсидиите или европейските пари, които голяма част от тях се отклоняват, заминават на друго място и много малко идва при нас. Ще ви дам само едно сравнение и ще приключа. Значи, ние фермерите сме кебабчето, т.е. вилицата, с който някой боде кебабчето и мезето. Чрез нас парите не идват реално при нас и бизнеса не се развива както трябва, а отиват на друго место. Да погледнем Румъния, за какво става на въпрос. Да погледнем другите държави, да видят нашите управляващи. Не знам кой какво що, но за толкова години то бяха сменени на партия, сменени на царя идва, кой идва, падара да има на дума и той идва. Но в крайна сметка никой на нас не ни помага. Защо? Моето лично мнение е, че има някой, който има интерес нашата държава да не се развива, да и се унищожават плодовете, зеленчуците, животновътство, така нататък. Това не е наша работа. Наша работа е да гледаме животните и да осигуряваме храна на народа. А и право обращение към министър-председателя и към президента. Господа, влезте си в ролята, вижте за какво става на въпрос и спасете сектора. В противен случай всички, които имаме кредити по цяла България, ще закараме животните пред банките и ще докараме една част пред Министерския и Държавния съвет. Повече няма какво да се говори.
Извинявам се, само да допълням нещо много важно. Обръщам се към журналистите. Спрете с тези милиони да ги пишете. Милиони, милиони, милиони. Последните милиони, 36 бяха за ковида, получихме 40 лева за крава, от тях ще махнете, това са за първите 50, от тях ще махнете данъка, който има, и остава 30 и няколко лева, което означава 2 дена храната на една крава. За овсете същата работа. Обаче милионите се пишат, насажда се в обществото, че се вземат, не стига дертовите по отглеждането на животните, а сега да намрази обществото. Помислете по този въпрос.
Госпожа Дарина Шишкова, Обединени български животновъди.
Здравейте, колеги. Заместник-председател съм на Обединени български животновъди и съм тука, за да декларирам единогласието си с колегите, които в момента са тука. Искам да акцентирам, специално за да не се преповтаряме, проблема с пасищата на животновъдите. С реално съществуващите и работещи животновъди. В момента имаме огромен проблем с пасищата в националните парка. Трите парка. До момента нямаме решение на нито един от проблемите в парковете. Идват директори, сменят се, идват други. Ние оставаме в невидение и не знаем какво ще се случи през този пасищен сезон на годината. Искам да ви кажа, че един от проблемите в парковете, който ще бъде огромен за следващата стопанска година, това е свалянето на едрия рогат добитък от пасищните площи на парковете. Няма как това да се случи, защото едни от ползвателите на парка са земеделските производители, именно животновъдите. Нашето министерство до сега не направи нищо, ние тази година съвсем спокойно да си получим пасищните площи, за да можем да използваме преходния период, който е 2021 и 2022 година. Ако тази година стопаните не получат площите в хектарите, в които са ги ползвали в предходните години, те няма как да заявят подмярка пастурализъм през 2022 година. В същото време все още нищо не е сигурно дали тези стопани могат да поемат нови ангажименти под мярка пастурализъм. Искам да ви кажа, че многократно нашите стопани с съдействието на големите организации сме правили срещи, внасили сме преписки. Аз лично като председател на Животновъдно сдружение Стария Балкан съм алармирала абсолютно всички институции. Няколко пъти разговаряме с нашето министерство и до момента ние стоим в невидение. Нали знаете, че пасечният сезон започва от май месец? Къде да отидем ние в тия разорани площи? Хората трябва да си получат разрешителните за паша и да излезнат в пасищата. Другият проблем, който все още съществува, той също е с пасечните площи. ДПФ-та, ОПФ-та, общински мери и пасища. Нищо не се направи до момента. Искам да ви кажа, че ние сме готови да подкрепим всяко едно действие, всяко едно решение на колегите. Ако трябва, ще пристъпим и към страшни действия, но няма да оставим нещата така. Категорично заявявам от ефира, че няма да позволим да се свали нито едно животно от националните паркове. Животни са пашували в парковете, в Балканите, преди да станат паркове и пак ще пашуват. Така че молим нашето министерство, което е изключително отговорно за това, което се случва в момента, да направи последни усилия и те да бъдат положителни, да се решат проблемите с пасищата, независимо дали те са в парковете, дали са общински или държавни мери. Благодаря ви.
Господин Господинов, Национален съюз на говедоводите в България.
Здравейте. Аз дори се чудех дали да вземам думата или не, защото досега, но ще се обърнем така или иначе към господата и госпожите политици. Колегите тук не са само браншовици, както каза Бойко, всичките от нас сме и фермери. Всичките това, тези стопанства, които сме ги създавали със сърце и душа, защото животновът без сърце не може да стане. Сега, след 15 години, когато създавам аз това стопанство, голямо за страната, тази година, тази седмица, която идва, аз ще разпродавам също част от животните. Така са всички колеги тук. Госпожи и господа политици, червени, бели, сини, каквито ще да сте. Нас се наинтересува какво мерите и какво си правите там в парламента или където ще да е. Имам чувството, малко ми трябва, нали, да избухна, имам чувство, че вие не мразите, бе. Мразите не за това, че държим селата живи, заради това, че се борим с демографската криза, заради това, че има голяма заслуга животновътството за продоволствената сигурност и в един момент ние заставаме от другата страна и се молим на вас за пари. Единственият начин наистина сега е компенсация. Няма друг начин. Ако е няма тая компенсация, както и колегите преди мен го казаха, да кажете, няма да има животновътство в България, няма да има плодове, зеленчуци, птицевътство, свиневътство, пчеларство и каквото ще да е друго. Аз не вярвам, че го искате това. Не сме дошли тук нито да ви плашим, нито пък да ви самолим. Казваме на обществото, казваме и на вас. Събрали сме се тук, за да може да ви стане ясно на всички политици, че има нещо, което се нарича България. Не може в Гърция за 2-3 дни, когато излязат на протести, и тяхното министерство за да стане за тях. В Румъния също. Във всички страни също. Само в България ние правим срещи, постоянни срещи, ежедневни срещи и парата отива в свирката. Абе, нищо не остава за локомотива, бе. Така че не знам дали ще вземете бележка от това, което всички преждеговорящи и аз казваме, но без да направите нещо за животновътство в България, в близките няколко месеца, наистина то ще изчезне. Благодаря.
Благодаря на колегите. Ние се изчерпахме. Да,
може ли въпроси?
Да.
Здравейте. YouTube канал в телевизионен Беровска Питерадио К2. Наживо сме. Уважаеми господин Горов, Казахте, че притиснатия човек е способен на всичко. Подкрепям ви. Но, госпожи и господа, имаше една песен «Не мисли, че си само ти». Ще ви кажа, че всички сектори, в това число и медиите, сме засегнати от различните кризи. Само, че моите служители не са крави, овце и кози да ги изведа на паша. Те също, госпожо, работят под себестоеността на своя труд. Подхвърлям това като повод за обединение на отделните браншове, защото ако протестира всеки сам, няма да успее. Но, господин Горов, в момента тираджиите протестират пред Народното събрание, пред Министерски съвет. Слушахме ви достатъчно и вас. Ако искате да си тръгна. Ако искате да си тръгна. Така че питам ви вас специално, вие казахте, че сте способни на всичко. Дали наистина няма да изведете животните на площада, защото това ще бъде ярка демонстрация, че хората няма да имат препитание. И второто, което искам да ви съобщя, нетърпеливи господине, не знам как се казвате, току-що получихме имейл, че министър Иванов заяви на европейско ниво нуждата от допълнителна помощ на най-засегнатите сектори у нас. Това го е казал по време на заседанието на съвета по земеделие и рибарство в Люксембург. И цитирам буквално, по думите му, с ресурса, който разполага, би могло да се покрият трудно дори от части най-засегнатите сектори в страната, а приетите критерии за дейностите, внимавайте, извършени от фермерите, допълнително се сняват възможностите за подпомагане на най-силно засегнатите сектори. Не му адвокатствам, просто това е информация. Моля да ми отговорите, ще направите ли протест? И второ, след изявлението на Иванов, какво ще говорите в Европа?
Аз ще направя само на отговор на един от вашите въпроси, който се отнася за, казвате, че вие, вашите колеги и вие под себестоеността. Но вечерно време вашите колеги влизат вкъщи, прибират се. Има ли какво да се хранят? Няма ли? Те няма да строшат блоковете, няма да избият сградите, а пък ако искате да видите какво се случва с нашите гладни животни, заповядайте във фермата, една вечер няма да нахранят животните и ще ви остава да пренощувате там. Благодаря. А колкото достачките, те са неизбежни. Защото, разберете, няма какво да се прави, няма как да реагираме. Плюс това, една част от тези пари, т.е. не една част, а всичките пари, които ни се дават при нас, ние произвеждаме нещо, даваме го на някой, даваме го на преработвателите, то отива, а от тях пък отива при търговците и така нататък. Така че при нас все още нищо не остана. Аз съм 30 годишен фермер, даже по наследство, но не съм видял хаир, българско казано, от тази работа. Защото, пак повтарям, има някой, който умишлено иска в тая държава да няма развитие на това, нито на животновътство, нито плодове, нито зеленчуци. Това не е от една година, не е от две, не е от три. Това е от години наред. Не искам да влизам в подробности.
Е, кой е това някой, кажете го?
Вижте, аз ще ви отговоря. Това, което министър Иванов е заявил на съвета на министрите, нищо не значи защо. И да казва, че няма ресурс. Ние в момента говориме и сядаме, защото този, който дава парите, се казва Асен Василев, вице-премьер и министър на финансите. За този бранш той осигурил ресурс. Това каза пред нас. Ние попитахме след два дена началник кабинета му, че нещо не се случва. Не, ние стоим зад думите си. Това значи, че те са сериозни в този момент, а не лъжат. Въпросът е, че явно министъра на земеделието не иска да направи схемата, за да раздаде тези пари. Крие се зад Европейската комисия. Казва, че по регламент няма как и така нататък. Ние попитахме, пусната ли е искане за нотификация? Нека тия лошите европейци да откажат. Да знаем кой е виновният, срещу кого ще се бориме. Защото ако имахме отказ, ние дори като отидем при председател на Европейската комисия по земеделие, ще кажем, хора, ние защо сме в Европейския съюз? Какво да правиме тук? Ние сме по-зле, откакто дойдохме при вас. И това е истината. Бог да го прости, един човек, който му споменавам името, Панайот Тодоров, той беше заместник председател на Съюза на говедоводите в България. При една среща с един от министър-председателите каза, Господине, вие може да сте дали много пари, ма моята сметка до 2007 година, ето ви разпечатката колко ми влизаше, колко влиза сега годишно. С повече животни. Еми, два пъти по-малко е. Вие си говорите и за Европейски съюз, и за каквото искате, но аз гледам сметката ми. Това беха думите му, че му спомена. И за това ние ще попитаме, защо сме при вас. Ако ние сме ви, не сме ви необходими и с този стремеж, който ние ни лъжат от 2007, първите 5 години щехме да се изравним с техните субсидии, после ги отложиха за следващите 5, ама ние вече колко години станаха? 17, 18, 3 по 5. Какво правиме? И знаеме, че Европейския съюз ни е противника и този мащехът, който ни е надава. Ма ние в момента виждаме, че Министерството на земеделието не иска да отправя само лаиства, само думи. Нали, това не може. Абе, хора, без да искаш не става. Искаме да го видим писменно. Така че министър на земеделието може много да си говори. Въпросът той не е направил постъпките. Бюджет за този сектор ни е обещан и ние държим да се изпълни. Може би това беше лошото, той не присъства на срещата, с което ни обещаха средствата и съжаляват. Да, каза, че има и други браншове. Всеки бранш има нужди. Но той почива на анализи. В Комисията по земеделие заместник министър Бурджев изкара сметка. Не знам на база какво е, не сме видели анализи. Но каза, 230 милиона са загубите до тук за тази година на сектор млечно животновътство и месодайно. За оранжерии, плодове и зеленчуци 130 милиона. Това значи показва, че на база този анализ трябва така да бъдат търсени средства. А не, ние казваме, имате 20 милиона, ето събирайте се в тази зала, избийте се и си ги разпределете. Да, да, ма то трябва 400 или 500 милиона. Така ли се управлява държава? Така ли се прави финанси? Ми аз предлагам на министъра на земеделието и на който и дое, ние им го предложихме няколко пъти. Елате във фермите, вземете си пари и един месец работете. И вижте как ще се оправите. Като куче от синджир ще избягат на третия ден. Ще откъснат и няма да се върнат и министри да станат. Ето това е. Ние им предлагаме реалност, да дойдат да я видят. На комисията по земеделие също им предложихме. Бойко им каза, че са скъсали с действителността, аз им казах, те казаха, че са реалисти. Като са реалисти, да дойдат да видят какво става. Как се управляват тези хора, животни, как се хранат? Защото намерението, че ще напишат, че ще дойде след един или два месеца или ще чакаме актуализацията, животните, както каза Николай, не можеш да им кажеш, извинявайте, чакайте три месеца, няма да ядете. Изчакайте актуализацията на бюджета, защото ние като правихме бюджета, спахме. А те спаха, не ние. Защото ние им пуснахме за 200 милиона тогава искане и те го проспаха. Игнорираха го. Сега казват, да, вие сте били прави, ама ние сме винаги прави. Ма ние не управляваме, а вие управлявате и разчитаме, че вие имате някакъв потенциал. А какво се оказва? Спирам до тук.
Само едно уточнение. До кога, господин Зоров, ще чакате? Дайте конкретен срок на тая пресконференция на Василев Иванов, комисията в Народното събрание, когото още визирате. Моля ви.
Мога ли аз да ви отговоря? Значи с колегите имаме оговорка и относно обединението имаме оговорка и с сектор птицевътство и свиневътство, които също ще пътуват с нас в Брюксел. След срещата ни в Брюксел ще вземем конкретно решение. 20 април. Ще вземем конкретно решение за протестни действия. И също искам да уточня, че ние отидохме да се молим за храна, спешна храна за животните, като ни се отказа тази храна и ни се предложиха пари. Тоест храната ни се предложи в средства във връзка с лошата логистика, която я имат или я нямат изобщо. На сектор птицевътство и свиневътство е казано, че ние сме отказали зърното и те трябва да се оправят с нас. Значи това е пълна лъжа, няма такова нещо. И затова всички браншове в момента се обединяваме. И след срещата в Брюксел ние ще вземем конкретно решение за протестни действия. Ако до тогава, до 20 април, наистина Министерството на земеделието имат време да направят някакво конкретно решение. Благодаря ви. Само колегата да се представи.
Да, здравейте, казвам се Цветомир Христов, представлявам Консултативния съвет по животновътство на София област и съм член на управител съвет на ОБЖ и на Асоциация за развържане на аборигенни породи овце от Западна България. Значи, чисто и просто няколко факти и статистики ще ви изложа. Последните, да не казвам 10 години, има може и повече, София област и София град, където е половината население от България грубо, няма кладница, която да купува животните. Това означава, че ние фермерите сме принудени изцяло да излизаме на пазара, буквално незаконно и нелегално, защото в България няма лостове и ние да продаваме законно. Няма такива лостове. Всичко, което излезне от фермата, е по всякакъв начин незаконно. Ние искаме да продаваме легално, да си плащаме данъците, но в това сме ограничени. Затова ни наложиха и плащане на данъците върху субсидиите, които са безвъзмездна помощ. След това искам да ви информирам, че през последните няколко години се води огромна рестрикция срещу нас по отношение на пасища Мария Ливади. Свалят ни са площи от подпомагане по всякакви измислени начини. И недоизмислени, законни, и не толкова законни. В смисъл, снимкови, да не казвам снимкови, ама по самолетни снимки ни определят пасището дали е окосено или не е окосено. Миналата година излезе едно дело в съда, Висшия административен съд, в който се казва, че Министерството на земеделието няма методика, по която да определя височината и тревостоя на пасището, за което се определят санкции. Първо искам да ви кажа, че санкцията за пасището е над 30 см тревостой. То е как да определиш колко време и как да пасе животното, за да поддържа тревостой от 30 см. Доскоро бяха допустими пасища, в които има наличие на папрати и храсти. От миналата година добри окосени и опасени папрати и храсти, те също са недопустими. Всичко това е свалено от своя. В момента се чертаем. Това е бъдещето, което идва за нас животновъдите като рестрикция. Всичко, което чертаем в момента, е извън свой. Проверки и нови санкции. Ще си позволя да ви прочита едно писмо, кореспонденция с Държавен фонд за меделие по последните милиони, които бяха дадени по агроекология. То е във връзка с наложена санкция на ферма и запитване към Държавен фонд за меделие официално. Това нещо от последните 20 дена. Здравейте, намаленията се дължат на следното. При извършена проверка на място от РТ и на ДФЗ са установени две животни с нередности и неспазване на изискванията за кросно съответствие. Двете животни са спаднали ушни марки. Това е рутина в една ферма от 5-600 животни. При изчисленията са взети в предвид резултатите от проверка на място, като е приложена методика за намаляване и отказване на агроекологични плащания за кампания 21, като е наложена санкция за неспазване на изискванията за управление 20%, редукция за неспазване на кръстосо за ответствие 4%, санкция за системност на неспазването 48%. Сега да отбележа, санкцията от 20% за управление е наложена на база методика с заповед на министъра, която отменя наредбата по агроекология от 2 март 2022 и важи за кампания 21, която изтекла на 30 септември 2021. 4% санкция за кръстозано е наложена за 14 животни,
колега,
оставени
да,
за разход.
Да дадем, че остава малко не. Време до края за други въпроси.
Става въпрос за милионите, за които на нас ни побъркват телефоните постоянно, в момента в който кажат милиони и почват да звънат, кога ще си преведете парите за това, това, това. Нали така? На всички ни звънат за това нещо. А как ще го
колеги журналисти, имате ли други въпроси? Явно сме били достатъчно изчерпателни.
Явно няма интерес към темата, господин Зоров.
Значи, госпожо Венаска, приятно ме да се запознае с вас. Бойко Санапов съм аз, председател на Обединение
Българска
Живот. Здравейте. Да, здравейте. А ще има интересно, ще е късно. Тук ясно трябва да знае нашето потребление, че губейки нас, ние ще продължаваме да се храним с в скоби буклуците, които се изхвърлят от всичките държави. Грехота е да допуснем, да тровим децата си, внуците си и така нататък. Виждате в момента какво се храним. Ако ни загубят и малкото и нас, които сме останали и се бориме, за да си защитиме прехраната, защото това не мога да се каже, че е бизнес. Ние си прехрана. Ние сме се хванали в небрано лозе, както се казва. И ако и нас ни загубят, тогава вече ще осъзная, че е късно. Благодаря.
И трябва да знаете, че няма кой да дойде след нас. Не. Ама наистина няма кой да дойде след нас.
Да, ако няма други изказвания от колеги и въпроси, мислим да приключиме.
Аз искам да ви помоля, госпожо Беновска, като ви наблюдавам вашите интервюта, така много ви харесвам, наистина много ви харесвам. Вашите питания, директни питания, не ви лъская. Наистина. Ами хванете ги тия наши министри, попитайте ги това, което ви го казваме. Първо проверете дали сме прави. Аз ми уверявам, че сме прави. Питайте ги, дърпайте ги. Как може в нормалните съседни държави да се случат нещата, тук България да не се случват. Благодаря.
Ами точно за това съм дошла, господин Синапов, да се запозная отблизо и да мога да стана ретранслатор на проблемите ви с така малко чувство за хумор. Ще ви кажа, че един веган седи срещу вас, но ще ви защити. Не ви казвам, че всички сега ще станат вегани. Но пак казвам, трябва да обединим усилията. Съжалявам, че няма журналисти, не мога да си го обясня тия хора. Що си мислят, че...
Аз искате ли да ви отговоря на този въпрос? Защо няма? Защото има интересни теми. Политиците ги правят луди и щастливи, прехвърлят се топките и така. Интересни теми, които...
Няма нищо интересно днеска, господин Синапов. Да ви
не,
днеска
аз по принцип говоря. Последните години наблюдаваме само ни циркове. Нали виждате? Политици, нови, стари и така нататък. Благодаря ви още веднъж от името на всички колеги. Който дошъл, дошъл. Който разбрал, разбрал. Благодаря.
Успех.